แล้วก็ปรับ ปรับอิริยาบถปรับลมหายใจให้มันสัปปายะ อย่างเช่นในเบื้องต้นของการ นั่งแต่ละครั้งหายใจออกยาวๆหน่อยเหมือนหายใจออกผ่านหลอด ไม่ต้องหลายครั้ง3ครั้ง4 5ครั้งก็เป็นการ เริ่มต้นดีๆพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญาต้องการความสุขอันยิ่งใหญ่ยอมเสียสละความสุขมีประมาณน้อยหมายถึงความสุขเล็กๆน้อยๆ เราเพลินอยู่กับความจำเพลินอยู่กับความคิดกับจินตนาการแล้วก็ได้ความสุขบางเล็กน้อยแต่ว่ามีความสุขมีประมาณน้อย ได้ด้วยสติด้วยปัญญาเรายอมเสียสละความสุขเช่นนั้นเพื่อเราจะเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความบริสุทธิ์ผุดผ่องของจิตใจฉะนั้นการกำหนดลมหายใจไม่ใช่บังคับไม่ให้คิดถ้าบังคับไม่ให้คิดมันก็จะไม่ได้ตลอดแต่ต้องเลือกลมหายใจเลือกคำบริกรรมว่าเราพอใจที่จะอยู่กับลมหายใจมากกว่าที่จะหาความเพลิดเพลินกับอารมณ์ต่างๆดังนั้นเราก็น้อมจิตอยู่กับลมหายใจด้วยความพอใจเพราะเห็นคุณค่าแห่งความสำคัญความจำเป็นให้อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราอยู่กับลมหายใจแล้วต้องปลูกฝังความสันโดษความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในการกำหนดลมหายใจ ก็เหมือนงานทุกงานงานยาวแล้วก็ตัดเป็นช่วงๆให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ตัดเป็นช่วงต้นลมกลางลมปลายลมหมายถึงระหว่างการหายใจเข้า มันจะมีช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายให้มีการ สังเกตมีการตั้งอกตั้งใจไม่ใช่ตั้งอกตั้งใจตอนเริ่มหายใจเข้าอย่างเดียวแต่ตอนเข้าสู่ช่วงกลางเข้าสู่ช่วงท้ายของลมหายใจระหว่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกระหว่างลมหายใจออกลมหายใจเข้ามันจะมีช่วงว่างอย่าให้จิตขาดสติตรงจุดนั้นดังทั้งหมดมันก็มี8ช่วงตอนหายใจเข้ากลางปลายช่วงว่างระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกต้นหายใจออกกลาง ลายช่วงว่างระหว่างหายใจออกหายใจเข้าให้ตั้งสติตั้งสติตั้งสติ อันนี้เราตัดเป็น8ช่วงให้มีความพิธีพิถันมีความละเอียดอ่อนน้อมจิตอยู่กับลมหายใจเพราะนี่แหละคือการเจริญตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายทางพ้นทุกข์ไม่ต้องอ่านหนังสือมากไม่ต้องเรียนปรัชญามากแล้วก็อ่านบ้างฟังบ้างศึกษาบ้างแต่การศึกษาที่ อยู่ที่ไหนเวลาไหนศึกษาได้เรียนได้คือกายกับใจในปัจจุบันเราใช้ส่วนหนึ่งของกายคือลมหายใจเป็นที่ตั้งของสติ เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานในที่กายนั้นมันจะต้องมีเวทนาความรู้สึกไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาเป็นกลางใจต้องมีตัวจิตตัวอารมณ์ตัวกิเลสตัวคุณธรรมสติปัฏฐานทั้งสี่ที่ปรากฏอยู่เมื่อเราดูลมหายใจในสมก็ย้ำอีกทีเรื่องคำว่าอาตาปินี่คือความเพียรที่พอดีนี่สิ่งท้าทายในการกำหนดลมหายใจข้อหนึ่งก็คือลมหายใจเปลี่ยนไม่คงที่แต่เมื่อสิ่งที่เรากำหนดเปลี่ยนเราต้องปรับการกำหนดให้พอดีเบื้องต้นความพอดีจะอยู่ในระดับหนึ่งแต่พอลมหายใจเริ่มแผ่วเบาเนี่ยก็ต้องปรับความเพียรไม่งั้นจะหลงไม่งั้นจะง่วงเป็นงานละเอียดพอสมควร